Jeg har fått den på. Ja, bra. Koselig å være her igjen. Jeg har jo vært her siden jeg var tenåring på besøk og talt, men nå er det en stund siden. Så det er veldig, veldig koselig å være tilbake. Jeg kommer jo fra Sandnes. Jeg pleier å si jeg kommer fra to steder. Sandnes, hvor dialekten er fra, og Nevlunghavn. Der er hele min slekt. Sånn at der er forklaringen på hvorfor jeg har vært her når jeg var tenåring. Der bodde vi i Nevlunghavn en del år. Og så har jeg flyttet til Sandefjord for 3 år siden. Jeg har en mann og 2 små barn, og der driver vi å plante Misjonskirken Sandefjord. Og i høst så har vi gudstjenester 1 gang i måneden på et lokale som heter Rykla, som har leid. Men vi er en gjeng som har holdt på i nesten 2,5 år nå. Så det er veldig spennende, og det vet jeg at Ben og de pleier å løfte frem her, at dere er med og ber for oss, og det setter vi veldig pris på, og det trenger vi. Og så, når Ben spurte om jeg kunne tale her i dag, så pleier jeg alltid å tilby meg da, når jeg skal komme og ha litt sånn gjestetale, og spørre om det var et tema. Men da sa Ben, nei, du kan snakke om akkurat det du vil og brenne for. Så tenkte jeg, ja, men da er valget ganske enkelt for meg. Og det, derfor har jeg valgt liksom tema eller overskriften «En misjonal Gud». Og da har jeg et spørsmål til deg innledningsvis. Hvis jeg hadde spurt deg, kan du definere kirke for meg? Hva er kirke? Ville du klart det, og hva ville du svart? Jeg har vært så heldig at jeg har fått jobbe på Philadelphia Bibelskole i Oslo i de årene før vi flyttet til Sandefjord. Og der både hadde vi og fortsatt har de en fantastisk rektor som heter Arne Gjervoldstad. Det kan hende noen vet, men han har ansvar for oss som misjonsarbeidet til pinsebevegelsen da. Og han hadde studiepermisjon etter de årene jeg jobbet der, for å finne mer ut av hva misjon er. Så han reiste veldig mye rundt til mange land, og snakket med veldig mange kristne i mange land. Og han begynte å spørre folk dette spørsmålet da. Hva er kirke? Hvis du skulle definert det for meg med maks 3 ting, hva er det da? Og det interessante var at når han kom tilbake etter det halvåret der, og skulle liksom, når vi satt og drakk kaffe, han skulle fortelle hva folk hadde svart, så var det de 3 samme tingene som gikk igjen, uansett, bare med litt forskjellig ordvalg og litt forskjellig ordlyd. Og da er jeg liksom såpass lærer av meg da, at jeg bruker sånn flip-over i stedet for PowerPoint. Og da fikk han 3 komponenter, og det kan godt hende mange av dere har hørt de før. Kirke består av 3 dimensjoner. Opp, inn og ut. Har dere sett den før? Noen, kanskje. Og dette er jo bibelsk. Det er ikke sånn at folk liksom har funnet på dette fra seg selv, men hvis en går til apostlenes gjerninger, til den urkirken som det kalles, den første kirken som ble dannet, i kapittel 2, så står det fra vers 42. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og på gresk, jeg har studert masse teologi, men jeg har ikke tatt språk, så dette har jeg spurt noen andre om. Men på gresk så er det første ordet som blir brukt om kirken, ekklesia, heter det. Og det kan man tolke på 2 måter. Enten så eller betyr det råd, samling, forsamling, eller så betyr det sendt ut de utsendte. Og igjen da, så finner vi på en måte disse 3 tingene opp og inn, sant? Råd, samling, forsamling, og sendt ut de utsendte. Og i den teksten vi leste, så ser vi tydelig at det er det de gjorde. Sant? De kom sammen, hadde fellesskap med hverandre, med Gud, og så var de ute på tempelplassen og ga folk det de trengte og var til stede. Så når vi skal snakke om kirken da, i dag, så må vi huske på at det alltid har bestått av 3 sånne bevegelser i livet vårt. Det er å løfte blikket opp til Gud, sånn som vi gjør her i dag, tilbe han, komme sammen, ha fellesskap med hverandre, som er inn, og så er det ut til verden. Men så synes jeg da at det er ofte liksom den siste dimensjonen som er litt vanskelig. Ut til verden. kan hende jeg alene om det da, men vi kristne, vi som tenker at vi følger Jesus og kaller oss for kristne, vi ganske gode på det å tenke opp, i min erfaring. Det ganske lett for oss å lage et møte. De fleste av oss har vært innom ett eller to eller tusen. Så vi kjenner kodene, vi vet godt hvordan en gudstjeneste ser ut, hva den består av. Og jeg sikker på at alle her inne kunne arrangert et lite møte hjemme i stua hvis jeg hadde bedt om det. Og så er veldig mange av oss, det er et kjennetegn i våre fellesskap som disipler, og det skal vi være stolte av, at vi er gode på inn. Veldig ofte vi er flinke til å inkludere, se hverandre, henge sammen. Vi lager kirkekaffe, og vi trives godt sammen. Og hvis vi kan kombinere liksom, opp og inn, sånn som vi egentlig gjør her i dag, være sammen med Gud og hverandre, så har vi det helt topp. Det er jo det vi gjør hver gang vi samles på søndager, for eksempel. Vi har fellesskap med Gud, og vi har fellesskap med hverandre rundt kaffekoppen. Men så er det jo her noe av denne utfordringen treffer, da. For hva med den dimensjonen som heter ut? Den er det kanskje mange av oss som ikke har så høy selvtillit på. I hvert fall har ikke jeg det. Vi lener oss jo ofte på at ut til verden og samfunnet, det får misjonærene ta seg av. Og det er gjerne folk med et spesielt kall, i hvert fall har det vært sånn når jeg har vokst opp. I det globale perspektivet så har du liksom et kall til misjon. Og så kan man kanskje invitere en evangelist. Det var i hvert fall liksom populært når jeg var litt yngre i Sandnes og sånn, så inviterte vi evangelister som kom. Og så fikk da det vi kunne gjøre da, var at vi kunne invitere kolleger og venner til møte i kirka, så kom evangelisten og tok seg av jobben. Og så er det kanskje litt sånn ennå. Det er jeg ikke helt sikker på. Men det er bare det at Jesus og disiplene, de viser oss jo noe annet. For de isolerte seg jo ikke inne i kirka og satset på at mennesker skulle møte Jesus og evangeliet bare de kom inn. Nei, de var jo veldig synlige og tilgjengelige i samfunnet, i lokalsamfunnet. Og hvis du er som meg nå, så tenker du sånn, åh, men Rebecca, det er så vanskelig. Jeg er ikke noe evangelist, jeg har ikke så mye frimodighet, jeg får det ikke til det der greiene der. Og da kommer det gode nyheter, for mitt mål med denne talen er at du skal gå oppreist ut herfra, med ny selvtillit og et nytt syn på hvordan vi kan bli gode på det. Den dimensjonen her, av det å være en disippel og en kristen, det å gå ut. Og hvis du hadde truffet meg når jeg var, nå blir jeg 31 denne måneden, så nå føler jeg meg litt gammel. Men når jeg var 20, som er jo da 11 år siden, så var jeg en jente som overhovedet ikke identifiserte meg med misjon, i sånn klassisk forstand. Jeg hadde aldri hatt lyst til å bli misjonær, eller bo lange perioder i Afrika eller Asia, som jeg tenkte det var. Jeg ville bli i Norge, og jeg var en del av en kirke som heter Imi-kirken, som ligger i Stavanger, som var veldig, sånn, drev med veldig sånn, stort ungdomsarbeid som et impuls. Og jeg opplevde veldig sånn, tidlig, som 14-åring, at jeg fikk liksom, et kall til Norge. Så da tenkte jeg bare sånn, ja, men da skal jeg være i Norge, og så er det andre som skal være misjonærer og reise ut. Og så begynte jeg å jobbe i en menighet i Kristiansand, Salem Misjonsmenighet, der. Og da husker jeg at, og dette er liksom flau over i dag, da, men man må snakke ærlig om livet. Og da husker jeg at det var en sånn misjonsgruppe i menigheten, det kan hende dere har her også, som kom og liksom krevde sitt ene møte i halvåret. Og jeg jobber jo med møter, og de skulle ha misjon, så tenkte jeg, ja, ja, ja. Da blir det nok sånn at de få som sitter i salen og er opptatt av misjon i utlandet, de får det fint. Og så får vi andre bare finne oss i nok en lysbildepresentasjon fra Russland, og flagg og kart og dårlige filmer. Sånn tenkte jeg. Og jeg lukket liksom ørene litt når folk snakket om misjon. Jeg satt gjennom de møtene og så tenkte jeg sånn, dette er så langt fra min hverdag og virkelighet at jeg klarer ikke å relatere til det. Og det angår ikke meg. Det var veldig feil. Så flyttet jeg til Oslo. Jeg måtte faktisk liksom flytte og begynne på et fag på MF. Det heter misiologi. Før Gud begynte å peke på ting i mitt liv da, og vise meg at han er en misjonal Gud. For i det klasserommet på MF i 2011, så var det to, nå er de nesten, jeg tror begge to har gått av med pensjon, men to gamle herrer som underviste om dette tema misjon. Og plutselig så forsto jeg jo at den dimensjonen der som handler om ut, gå ut til verden, den angår jo meg og mitt liv i aller høyeste grad. Og de introduserte et begrep da, som heter, eller, ja det heter det også, Missio Dei. Og Dei betyr Gud, og Missio betyr misjon. Guds misjon. Og ordet misjonal, som de fleste har hørt det ordet før, en misjonal Gud, det er jo veldig sånn inn, eller det var i hvert fall inn, nå er det mer normalt. Det var liksom popord i begynnelsen av 2011-12 og sånn. Men det stammer fra en teologi som heter Missio Dei, Guds misjon. som vi finner som en rød tråd gjennom hele Bibelen. For i stedet for å tenke sånn som jeg tenkte når jeg hørte ordet misjon, at det er liksom, og det er en tradisjonell forståelse som mange fortsatt har i dag, det angår de som er kalt til misjonærer, det angår fjerne himmelstrøk, du må flytte hjemmefra, fremmede språk, fremmede kulturer, så handler misjon det om at det finnes bibelske røtter for misjon. Og de røttene er at misjon har alltid kommet fra Gud. Det er han alene som tar initiativet. Det er ikke min misjon, det er Guds misjon. Han er initiativtaker. Og Bibelen er jo liksom, jeg burde hatt meg en ny oversettelse, men jeg er så glad i den gamle Bibelen min, så jeg sliter litt med å liksom ta med meg nye. Men Bibelen er jo en fantastisk samling, synes jeg, av skrifter og bøker. Og det finnes mange måter å både lese den på og forstå den på, og det er ikke alt som er like lett. Men når vi snakker om det at Gud er misjonal, Gud er misjon, så skal jeg forklare dere en måte å forstå den på, eller en rød tråd i Bibelen, som jeg synes er veldig sånn vakker. Og det er at Bibelen på mange måter beskriver liksom en eneste stor kjærlighetsreise, som starter med treenigheten egentlig. Gud, Jesus, den hellige ånd, som har et fantastisk fellesskap iblant seg selv. Og så vil de skape noe, skape verden, og som toppen krona på verket, eller toppen på grensekaker, så skaper han menneske for å dele dem med. Og det står i 1. Mosebok 2 at Gud vandrer sammen med menneskene om kvelden i hagen. Og noen ganger tenker jeg, åh, jeg skulle gjerne vært der. Gud kommer liksom, tenk hvis Gud hver kveld hadde kommet hjem til meg og Sebjørn i Shetlandsgata og banket på vinduet og liksom, hei, nå kommer jeg på kaffe. Få høre om dagen din. Hvordan har det vært? Hva har du sett? Åh, var ikke det fint? Sant? Og så vet vi at syndefallet, de fleste av oss har hørt om det, ble et faktum. Og mennesket måtte skilles fra Gud, men hans kjærlighet for å stoppe jo ikke der. Så han bestemmer seg for å velge seg ut et folk, Israelsfolket ved Abraham, som skal på en måte vise verden hvem han er, og hvor god og kjærlig han er. Og det står at han går foran dem, han bor iblant dem i tabernakelet heter før, nå står det møteteltet. Der bor Gud, og om dagen så vandrer han foran dem som en skysøyle, og om natten som en ildsøyle, står det i 2. Mosebok 13. Og så går det en del år, og så er det sånn at Gud velger å flytte ut av møteteltet og inn i tempelet som kong Salomo i gamle Israels rike får bygge for ham. Og der bor han, og det går mange år, men så er det akkurat som Gud tenker, åh, det er ikke nært nok. Jeg kan ikke bare bo i dette tempelet. De skjønner ikke hvem jeg er. Og Israelsfolket, de av oss som kjenner historien, tryner jo hele veien. De, liksom, først er de glad i Gud, og så er de ikke glad i Gud, og sånn går det om en annen. Gud tenker sikkert, de skjønner ikke kjærligheten min, så han sender seg selv. Det er ganske dramatisk. Han sender jo Jesus, sin eneste sønn, ned til oss for å gjenopprette relasjonen vår til ham. Og så dør Jesus og står opp igjen. Og da kommer liksom punktet med for denne kjærlighetsreisen ved at Gud sender den hellige ånd som faktisk bor i meg og deg. Han selv flytter inn i min og din kropp og er så nær som bare han kan komme. Han velger å bo i våre hjerter. Wow, tenker jeg da, for en kjærlighet. Så full av kjærlighet og nåde er Gud, og så mye elsker han oss, at han vil komme så nær som bare han kan. Og hvis vi tenker litt over det, så skjønner vi jo at Gud, dette er sant da. Gud har alene tatt initiativet overfor meg og deg. Det er jo det som er nådens mysterium egentlig, sant? At det er helt ufortjent. Det er bare ved kjærlighet fordi han elsker oss og ønsker oss. Så misjon, det har alltid ligget dypt i Guds DNA, sant? Innmevd i hvem han er og i hans hjerte. Og i Johannes 20:21 så står det, som far har sendt meg, sender jeg dere. Det sier Jesus før han drar. Kirken blir sendt til verden. Med, og det var så fint, du som delte det vitnesbyrdet innledningsvis, hender og føtter, sant? Vi er hans hender og føtter, sendt til verden for å vise folk at Gud er nær. Og han er en Gud som fortsatt etterjager hvert eneste menneske med sin kjærlighet. Og dette betyr at misjon er ikke en sånn aktivitet som vi bare kan parkere liksom, borti der, på lik linje med barnekor og søndagsskole og ungdomsarbeid og sånt. Det blir feil. Så fribodig er jeg. Det betyr at misjon er selve DNA-et og kjernen i hva det vil si å være kirke i dag. Det må være sentrum for menigheten. At vi alle er sendt. Og det finnes en sånn fin definisjon på dette med misjonal kirke eller misjonal Gud. Den er på engelsk, jeg skal prøve å oversette den. Som han ene professoren min, Knut Jørgensen, sa. Han sa, to be the church is to be in mission. Not a church that does mission, but that is mission in its essence and in words and deeds and lifestyle and attraction. Fritt oversatt til norsk av meg, å være kirke å være I misjon. Ikke en kirke som gjør misjon, men som misjon I dets essens, I ord og handling og livsstil og attraksjon. Og hvis vi husker på dette nå da, dette liksom en viktig innledning, at det Guds ansvar, ene og alene, det han som drar mennesker til seg. Det han som har initiativet for å nå folk med kjærlighet, og det vil alltid komme fra han. Da blir kanskje litt av de der høye skuldrene liksom borte. I hvert fall opplever jeg det sånn når vi snakker om det, å komme og nå ut til folk. For da må du ikke ha evangelistens nådegave, eller kunne tegne opp denne her broillustrasjonen som alle kunne når jeg var tenåring. Eller kunne Johannes 3,16. Det hjelper jo på, men det mye enklere enn det, tror jeg. For Gud har det hele og fulle ansvar for alle mennesker vi møter. Og det han som handler. Det jo tross alt han som skal frelse oss, ikke mer, liksom. Jeg kan ikke frelse noen. Men vi får lov å jobbe ved siden av han. Han gjør det ved sin hellige ånd. Og da har jeg liksom lyst til å introdusere nok et begrep som har hjulpet meg veldig til å få dette på stell. Fredspersoner. Og så det Lukas 10 som nøkkelskriftsted der. I Lukas 10, vi skal lese det sammen, så står det noe interessant. Det har gått noen år, kanskje, hvis vi skal tenke liksom, dele inn evangeliene I tid, og Jesus har bestemt seg for at nå det på tide å sende disiplene ut. Nå har de gått I skole lenge nok, nå må de prøve seg. Så han sender, I min bibel står det, de 70 blir sendt ut. Vi leser fra vers 5-11. Og så skal han forklare dem hva de skal gjøre da. Men I hvert hus dere kommer inn I, skal dere først si, fred være med dette hus. Og hvis det et fredens barn der, skal deres fred hvile over det. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere. Bli I det samme huset. Spis og drikk det de setter frem, for arbeideren sin lønn verdt. Gå ikke fra hus til hus. I hver by dere kommer inn, hvor de tar imot dere, skal dere spise det som blir sett frem for dere. Helbred de syke der og si til dem Guds rike kommet nær dere. Men hver by dere kommer inn I, hvor de ikke tar imot dere, der skal dere gå ut på byens gater og si, til og med støvet fra byen deres som fester seg til oss, børster vi av mot dere. Men dette skal dere vite at Guds rike kommet nær. Jesus har altså gitt oss en slags oppskrift. Og før vi liksom går litt inn I den, skal jeg bare lese to enkle vers for dere fra Johannes evangeliet. I kapittel 6 der står det også to interessante ting om at Gud jobber I mennesker. I vers 37 står det, «Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg skal jeg aldri støte ut.» Og I vers 44, «Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise han opp på den siste dag.» Interessant. Det jeg forstår ut av disse versene at Gud på fære ved sin hellige ånd, og han jobber I folk. Han drar I de, står det. Liksom, jeg ser for meg en sånn fiskestang, jeg, da, men jeg liksom, barnslig kanskje I hodet. Men at han kaster kroken inn I noen, og så drar han de mot seg sakte, men sikkert. Og så det vår oppgave å oppdage det. Hvor det Gud jobber, liksom? Hvem det han fisker etter? Hvordan kan jeg få henge meg på? Hvem jobber du I, Jesus? Det de menneskene vi skal lete etter. Og det tar tid. En mann som heter Bill Hybels, en pastor I USA, han liksom kjent for å introdusere en sånn skala, på en måte. Den det kan hende dere har sett før. Hvor det minus 10, her det 0, her pluss 10. Og så går det, sant? Og han pleier å si at liksom, kanskje møter du noen mennesker I din hverdag som liksom på minus 5 I forhold til sin gudsrelasjon. De har ikke Gud på radaren engang. Og så må han liksom flytte. Her tar de imot Jesus på 0. Her liksom blir de frelst. Og så det jo en etterfølgelse og disippelskap på andre siden. Men han liksom, det kan godt hende at du har en kollega på jobb som du får lov å være med å flytte fra minus 5 til minus 2. Og han fortalte en gang en historie. Han visst veldig glad I å seile. Det var en kompis av han som han opplevde var ikke så nærme Gud, men han investerte tid I han og seilte sammen. Og de seilte sammen hvert år. Og det gikk lang tid, og han ba jo masse for denne mannen, og håpte jo at han skulle, han var jo pastor, liksom, han evangelist I tillegg, så han hadde jo alle liksom, mulige verktøy tilgjengelig. Og så var det ett år han ikke kunne være med på seilturen, hvor en annen kompis ble med. Og så tar han imot Jesus, vet du, denne fyren, på den turen han ikke med, så blir han liksom sint. Han bare, jeg har investert i dette mennesket for så lang tid. Men kanskje var det sånn at vi får føre folk et stykke vei, og så kommer Gunnar, og så er det han som får lov å ta neste steg. Og på den måten er vi alle på vandring. Han har sendt den enkelte oss til noen, og ikke til alle. Han har sendt oss til de som tar imot vår fred. Og det står også her at noen vil ta imot min fred, og så vil noen ta imot for eksempel Morten sin fred. Det står at hvis de ikke tar imot fred, skal dere gå videre. Og det synes jeg er befriende, og nesten en ukristelig tanke. Er det sant? Kan jeg la være? Er det noen jeg ikke skal? Ja, faktisk. Fordi det handler om hvem med den enkelte av oss er sendt til. Og jeg tror også en annen viktig ting er timing. Det er underkommunisert, føler jeg, i våre kristne settinger mange ganger. Vi har jo alle kanskje hørt om den unge, rike mannen som kommer til Jesus, og som velger å gå derifra, for han klarer ikke å gi opp alt han eier. Hva handler denne historien om? Den handler kanskje om mange ting, men den handler kanskje også om timing. Han var ikke klar ennå. Og vi kan da slippe å bli motløs og overveldet over at vi skal frelse hele verden. Og det er jo ikke rart at vi tenker at det må være Ben sin jobb da, pastoren sin jobb, eller evangelisten, sant? For hvem er vel lille meg? Jo, nettopp lille meg har Gud sendt til noen. Noen sånne fredspersoner, kaller jeg de, som tar imot min fred. Og da er alt jeg trenger å gjøre å være et medmenneske som peker på Jesus, står det gjennom ord og handling og sier, Guds rike, Gud er kommet nær deg, alltid, han elsker deg. Og vi skal se på to sånne yndlingshistorier jeg har da, i det Nye Testamentet, som viser oss noe om dette med at Jesus er kommet nær og hvem han er. Og den ene historien finner vi i Johannes 4, og der blir vi vitne til et møte på en brønnkant mellom en kvinne og Jesus. Og hun har gått dit midt på dagen, når sola steker som verst, av grunner vi ikke vet. Kanskje var det for å unngå de andre kvinnene som snakket stygt om det. Kanskje var det for å unngå blikk fra menn i byen. Kanskje var det for å være alene. Og så møter Jesus som ser på henne med et helt annet blikk. Et blikk av kjærlighet og ikke begjær. Og han ser på henne og så snakker han sannhet inn i livet hennes. Og hun opplever frihet. Og det resulterer i dette lille møtet at han tar bort skammen hennes totalt. Sånn at hun løper inn i den byen som hun gjemmer seg fra og forteller om denne frelseren som har gitt henne verdigheten tilbake igjen. Og byen drar ut sammen med henne. Hun blir egentlig en evangelist der og da. Eller hun bare, kom og se han som har fortalt meg alt om mitt liv. Og de vil jo se møtene for seg selv, så alle samaritanerne i denne byen blir med ut for å høre og møte Jesus. Og det er der vi skal hoppe inn i historien da, i Johannes 4, vers 39-42. Mange av samaritanerne i den byen kom til tro på ham på grunn av kvinnens ord, da han vitnet og sa, han fortalte meg alt det jeg har gjort. Da samaritanerne var kommet til ham, ba de han inntrengende om å bli hos dem, og han ble der i 2 dager. Og så mange flere kom til tro på grunn av hans eget ord. Så sa de til kvinnen, nå er det ikke lenger på grunn av det du sa at vi tror, men vi har selv hørt ham, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser, Kristus. Jeg hang meg veldig opp på en retreat for noen år siden i vers 40 her. De ba han inntrengende om å bli hos dem, og han ble der i 2 dager, står det. Og så skal vi bare la det henge litt, mens vi skal hoppe inn i neste historie som vi finner i Lukas 24. Og der befinner vi oss igjen på vandring. Jesus gikk jo veldig mye. Det er etter at Jesus er død, og det er side om side med 2 disipler som er rimelig frustrerte og ikke redde for å sette ord på, hverken frustrasjon eller skuffelsen sin. Så kommer Jesus gående, Emmaus-vandrene, ved siden av dem. Og så kjenner de han ikke igjen. Og så øser de ut av seg hvordan de ikke kan fatte at Jesus, den mektige profeten som var på ferde, som de fulgte, og de trodde han skulle utfri Israel en gang for at han er død og gravlagt. Og nå er det noen kvinner på toppen av det hele som har gjort de veldig forvirret. Og Jesus bare går der sammen med dem, og så møter han dem midt i frustrasjonen og samtaler med dem om Bibelen eller om skriftene. Og så nærmer de seg landsbyen hvor disse 2 Emmaus-vandrerne skulle til. Og i vers 19 så stopper jeg igjen opp. Nå må dere høre om dere hører noen likheter. 24 vers. Nå må jeg bare si at det var riktig vers. 19. Ja, det er ikke vers 19. Den er vers 28. Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, og han ga uttrykk for at han ville gå lenger. Men de holdt han tilbake og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen er snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Ikke sant? Og så bryter han brødet under måltidet, og plutselig så skjønner de at det er Jesus selv som sitter der. Og det de da gjør er at de drar jo bare hele veien tilbake igjen til Jerusalem for å fortelle de andre disiplene og vennene sine om at Jesus har stått opp. La dere merke til det i begge to verser, så er det mennesker som sier til Jesus, bare bli hos meg. Hva gjør Jesus? Jo, selvfølgelig blir han. Jo, det han vil. Og det synes jeg er så fantastisk. At vi er kalt til å være en menighet som prøver å gjøre alle tre tingene. Opp til Gud, tilbe han, være sammen med hverandre, men også gå ut i verden. Og i den dimensjonen som ofte utfordrer meg da, i mitt liv, så har han lært meg to viktige ting. Jo, punkt 1, Rebekka, du kan ikke frelse et eneste menneske i Sandefjord. Det er det bare Gud som kan gjøre. Han har initiativet, det er hans misjon, det er hans DNA, det er hans kjærlighet. Og så kan vi få lov å bidra på en enkel måte, som er sånn at vi bare skal lete etter de menneskene i vår hverdag, på vår jobb, i sosiale settinger, som tar imot vår fred. Og hvordan finner vi de da? Jo, min erfaring er at det Jesus viste oss gjennom de to historiene, det er at vi skal lete etter de menneskene som spør oss om å bli. Som søker vårt fellesskap, og da er det vårt privilegie å få lov å bli. Å gå inn og holde måltid og møte dem i hverdagen, i livet, i frustrasjonen, i forvirringen, i skyld, i skam, i glede og hverdag. Og jeg håper at denne talen kan sette i gang noen sånne tanker for deg. Hvem har jeg rundt meg som spør etter min fred, som spør meg om å bli? Det kan jo være en nabo, eksempelvis. Vi har en sånn nabo hjemme i Sandefjord. De er fra India, og de er veldig sånn kontaktsøkende. De kommer stadig over med lunsj til oss hvis de har lagd mat, og mannen i huset ville at Sevjen skulle lære norsk en periode. Så de opplever at de er sånne fredspersoner, fordi de tar så mye kontakt. Mer enn vi gjør, ikke sant? Kanskje har dere noen sånne? Eller en fantastisk historie var at når jeg flyttet til Sandefjord, hadde jeg en liten baby på 2 måneder, og hadde veldig sånn behov for å komme i kontakt med andre, med små barn. Så kom jeg ned på helsestasjonen og skulle på et sånt treff. Og der var det en jente som jeg opplevde det sånn da, at det liksom, den hellige ånden, jeg opplevde det som at jeg tenkte, hun er det noe med. Så jeg gikk bort, hun hilste på henne, og så sa jeg sånn etterpå, du, skulle vi gått en trilletur en dag, liksom. Vi kjente ikke hverandre. Så fikk vi nummer til hverandre, så gikk vi på tur. Og hun heter Denise, og hun har jeg vært venn med i 3 år, barna våre kjenner hverandre, og hun åpnet opp et miljø for meg i Sandefjord med masse mødre og barn. Som bare har gjort at vi har fått 10 nye relasjoner gjennom hun. Hun var helt tydelig en sånn fredsperson. Og hun har enda ikke tatt imot Jesus. Men jeg vet at hun tar imot meg og min fred, og at jeg får peke på han gjennom at jeg er hennes venn. Og en siste sånn oppmuntring før jeg skal be, er at jeg tenkte vi kunne bruke den lysklubben litt. Det er sikkert folk som har gjort allerede, men å tenne et lys for noen du tenker på som er en sånn fredsperson for deg, som er på denne vandringen her, et eller annet sted på vei, og som du får gå sammen med. Og jeg har en veldig, veldig god kamerat, som når han var 17 år, veldig aktivt og tydelig sa, nå tror jeg ikke på dette lenger. Vi hadde hatt masse fellesskap sammen i menighet og sånn. Og det var jo veldig vondt. Og han ringte meg i fjor, rett før jeg ble 30 år, og så sa han, nå har jeg kommet hjem, Rebekka. Og det tok 17 år, eller noe sånt, 15-16. Hvor jeg har tent så mange lys for den kompisen i alle kirker jeg har vært i over hele verden. Og så fikk jeg det i gave, og jeg har ikke gjort noe, altså det er Gud. Og det var så oppmuntrende for meg at man kan liksom tenke at det skal skje så fort, og det er jo ønskelig. Men det tok så mange år. Og så plutselig liksom. Og jeg ble helt sånn, her sist jeg snakket med deg, var du liksom buddhist og på vei inn i liksom det? Nei, nå er jeg kommet hjem. Og det er ikke alle, jeg har mange som ikke er kommet dit, men det gir meg liksom håp og tro på at Gud kan, folkens, og han vil. Og vi må bare henge oss på og slappe litt av. Og så kan dere få lov å tenne et lys, tenkte jeg nå etterpå når vi har litt lovsang og sånn, kan dere tenne et lys for noen som dere tenker på som en sånn fredsperson for dere. Da ber jeg en bønn. Kjære gode pappa, takk for at du elsker oss mennesker. Du elsker hver enkelt av oss som sitter her, og du elsker alle de vi tenker på som ikke kjenner deg, Jesus. Som i hvert fall ikke vi vet kjenner deg. Jeg takker deg for at det du som etterjager dem med din kjærlighet. Takk for at du lar oss få være med på det. Må du gi oss øyne som ser Jesus, så vi kan være dine hender og føtter, og se etter de som ber oss om å bli, som tar imot vår fred, Jesus. Og så kan vi slappe av med at du Helligånd er på ferde, og så kan vi få be for dem, og dele måltid med dem, og stille opp og snakke om deg hvis vi har frimodighet til det, Jesus. Men så er det du som til syvende og sist jobber i de Helligånd. Jeg ber om at vi skal få tro på det, Jesus, og at du skal vise oss Helligånd nå, i dag, hvilke sånne fredspersoner vi har i vårt liv. Amen.
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang. Jeg vil takke deg med mine